Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem împreună și în această ocazie vă propun să discutăm despre câteva subiecte care au legătură cu evoluția percepției publice cu privire la biserică. Dar, pentru început, vreau să folosesc un material care a apărut recent în presă. Este un material legat de un subiect mai vechi, atunci când am vorbit despre sanctificare, despre sfinți, și am legat această discuție de un film care se face sau care se difuzează în Rusia în legătură cu viața lui Nicolae al II-lea. E bine, atunci am discutat pe larg despre acest subiect, astăzi doar o scurtă trimitere. De ce? Pentru că am găsit câteva informații foarte interesante despre ce înseamnă sau ce a ajuns astăzi să fie sanctificarea. Dar discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit! Și așa cum vă spuneam, începem cu un update la o discuție mai veche. De ce? Pentru că am găsit în presa noastră un articol foarte interesant despre un tânăr de 19 ani care a devenit sfânt. Este foarte interesantă biografia acestui tânăr. Evident că nu sunt prea multe lucruri de povestit, era foarte tânăr, a murit la o vârstă fragedă, dar este un gest anume care îl recomandă pentru procesul de canonizare. Despre cine este vorba? În mod interesant, este un militar rus care a murit la 19 ani, decapitat de forțele cecene. Până aici, lucrurile sunt absolut firești în logica războiului, în logica unei confruntări vechi dintre ruși și ceceni, dar, dincolo de acest aspect, intervine canonizarea. Pentru ce? Vreau doar să dau câteva detalii despre viața acestui tânăr. Este unul absolut obișnuit, nu a făcut în mod exemplar ceva până la vârsta de 19 ani. Se spune despre el că la 12 ani a mers la bunici și de acolo s-a întors cu o cruce la gât. A fost la biserică și a cumpărat o cruce sau a primit o cruce și de atunci a purtat-o la gât. Nu vroia să se despartă de această cruce.
Auzi, spune mai bine cruciuliță.
Sau o cruciuliță. În anumite icoane în care deja apare tânărul soldat, crucea este atât de mare încât nu mai poate fi numită cruciuliță. Dar este un amănunt. E bine, poartă în mod consecvent, nu se desparte de această cruciuliță, dar să nu înțelegem că este un tânăr care este întru totul dedicat vieții religioase, este un tânăr ca oricare alt tânăr din generația lui, conform articolului din presa noastră, mergea la dans, făcea sport cu prietenii săi, asculta acel gen muzical care se asculta în perioada respectivă, nu mergea foarte des la biserică, deci nu era un om foarte, un tânăr foarte evlavios, un tânăr ca toți ceilalți tineri din generația lui. Spre deosebire de ei, purta această cruciuliță. E bine, în 1995, Evgenie Alexandrovici Rodionov este recrutat în armata rusă la trupele de grăniceri. Povestea lui nu este foarte lungă. În 1996, pe 13 februarie, este luat prizonier de către rebelii ceceni. A fost capturat, reținut și s-a încercat o negociere pentru viața acestuia. Cecenii au cerut suma de 10.000 de euro pentru capul acestui tânăr. Familia era săracă, nu și-a permis. Atunci el a fost chinuit, i s-a cerut să-și dea jos de la gât crucea și să omoare alți 3 soldați care fuseseră răpiți odată cu el.
Ca o dovadă că trece la islam.
Da, și trecerea la islam. Nu a dorit să treacă la islam, nu și-a dat jos crucea de la gât, nu și-a omorât camarazii.
Bravo!
Este un gest cu totul lăudabil. Dar este singurul gest pentru care el a fost canonizat. Deci, pe scurt, un tânăr de 19 ani, în armata rusă, trupele de grăniceri, este capturat într-o noapte, îi se cere să se convertească la islam și să-și dea jos crucea de la gât, refuză, îi se cere să-și ucidă Camarazi refuză și este decapitat. Este ucis prin decapitare. O moarte îngrozitoare, teribilă. Aceasta este povestea lui. Sigur, după ce moare, este povestea recuperării rămășițelor pământești ale acestui tânăr. Mama lui se chinuie mult pentru a-l recupera. După ani de zile, intră în posesia trupului sau ce-a mai rămas din trupul acestui tânăr. Dar, interesant, după înmormântare, oamenii încep să facă pelerinaje. Apar informații despre minunile făcute de sfântul nou mucenic Evgenie, ocrotitorul copiilor, tinerilor și al celor întemnițați. Iată că această scurtă biografie, normală, absolut firească într-o primă parte, exemplară în cea de-a doua parte, vorbesc aici despre contextul decesului său, este o biografie care recomandă pe acest tânăr să fie canonizat. Nu vreau să intrăm în toate detaliile pe care le-am abordat pe larg, cu doar câteva ediții în urmă. Dar impresia mea este că biserica, vorbind în ansamblu, să ne depărtăm puțin de această poveste, să privim de sus. Biserica este într-o mare, mare criză. Dacă psihologic, dacă din perspectiva teologiei răsăritene, înțelegem nevoia de a canoniza, de a pune pe un alt piedestal, de a face din anumite personaje niște exemple vii ale credinței, de a încerca să le pui în ramă, de a încerca să conservi memoria unor fapte exemplare, tocmai ca aceste fapte să fie pilduitoare pentru omul obișnuit. Dacă încercăm să înțelegem o galerie de portrete ale eroilor credinței, este o galerie necesară. Să respectăm niște oameni, să ne amintim de faptele lor cu totul deosebite, să-i luăm drept model. Deci putem înțelege din perspectiva, mai degrabă, a psihologiei, a nevoii de a educa masa credincioșilor și poate mai puțin din perspectiva teologică, din perspectiva biblică. Dar impresia mea este că de la o vreme, și am putea invoca iarăși exemplul țarului Nicolae al II-lea, dar de la o vreme, personajele acestea care ajung să fie canonizate, pare că ies din acel cadru restrâns al sfinților cu totul exemplari. Și discutăm despre un băiețel care nu a făcut altceva decât să refuze convertirea la islam, să-și dea jos crucea, a refuzat să-și omoare prietenii, absolut lăudabil. Este ceva cu totul impresionabil în destinul scurt al acestui băiețel. Dar este suficient pentru a fi canonizat?
Mi-amintesc de prima mea cruciuliță. Și cred că este util să vorbesc despre ea ca să vedem motivele, știu eu, profunde, sufletești, ale unui copil care se leagă de un simbol. Eram în clasa 5-a, eram la școala germană, germanii din Sibiu sunt luterani. Și un coleg, Buzi, un coleg de clasă, caută ceva prin buzunar, eram pe zidul cetății Sibiu, un loc, un fel de părculeț, și scoate o cruciuliță. Și băiatul scoate o limbă lungă la ea în semn de batjocură. Eu nu știam nimic de Dumnezeu, cum nu știa bietul băiețaș plecat din Moscova sau de unde o fi plecat la bunici. Nu știam nimic, n-auzisem de Iisus. Dar batjocorirea unui simbol, mai ales că era pe o cruce, că l-am văzut, am spus, dă-mi-l mie. Și mi l-a dat. Acea cruciuliță am legat-o la gât. Eu nu eram religios. Părinții mei n-aveau conexiuni cu biserica, cu Biblia, cu rugăciunea. Erau oameni deosebiți, oameni de treabă, dar secularizați sau seculari. Și eram atât de atașat de acest obiect încât nu știu câți ani, până când printr-o nefericită situație am pierdut-o, nu mai mi-amintesc cum, și am suferit. Am suferit mult. Mă identificase emoțional cu ceva care credeam în mod difuz, într-un mod inexplicabil, irațional, sau să zicem metarațional, că este ceva care îmi oferă un dar, o protecție, o siguranță într-un domeniu în care eram zero. Eu sunt Evgenii Rodionov. Motivul pentru care purtam crucea nu era religiozitatea. Era o foame după spiritualitate hotărâtă, cum toată lumea are și cum băiețașul ăsta rus, sunt convins că o avea, pentru că Dumnezeu lucrează în inima tuturor. Cu atât mai mult cu cât crucea se leagă de bunici. Ce sunt bunici pentru un copil? Eu acum stau cu nepoțelele. Eu compensez niște nevoi pe care părinții, cu povara creșterii mele, a ocrotirii mele, a îndrumării mele, a mustrării mele, nu mi-o pot da. Iar bunicii, deci bunicii sunt cei care compensează sau umplu un spațiu emoțional al unei dragoste iradiante, care are timp, bunicul e pensionar, nu? De regulă, sau bunica, are timp să stea cu nepoțelul, nu trebuie să meargă, nu trebuie să facă mâncarea pentru copil, asta o face mama, tata aleargă. Dar bunica și bunicul sunt oaza de refugiu, de odihnă al unui copil chinuit de școală, chinuit de colegi, de lecții, de părinți, de îndatoriri în casă, de lipsa de bani. La bunici găsești o turtă dulce, la bunici găsești un cântec, o poveste. Și îți dai seama că atunci când crucea se leagă, pe de o parte, de un dor după spiritual, care nu există în lume, iar pe de altă parte de cineva drag, el devine nu un simbol religios, ci un simbol psihologic, un simbol al unei apartenențe și a unui dor după cer. De unde și presupun eu, sigur că sunt presupuneri, dar presupun pe baza unor elemente. Eu construiesc nu gratuit, ci pe ce mi-ai citit. Am citit și eu articolul. Faptul că el mergea la dans. Să știi că oamenii nu dansează astăzi vals. Nici tango. Astăzi este un dans din ăla trupesc, ritmic, cu lăsări pe spate și ridicarea bazinului, cu semnificații nu foarte pure. Băiatul nu cred că era la 19 ani, nu știu dacă intrase deja în experiențele totale ale relației bărbați-femei. Dar e un băiețel care era în lumea aceasta, se simțea bine, la biserică nu mergea. Crucea însă era un simbol nu a apărării dreptei credințe, ci a unui atașament profund de niște valori bunicii, spiritualitatea care nu exista conturată, pregnantă, că dacă o ai puternică, n-ai nevoie de simbolul, ești cu Dumnezeu. Hotărât că el este un erou. Și există, când trec eu cu mașina Brașov-Predeal, totdeauna văd acolo, sau prin alte părți, cimitirul eroului necunoscut. Și sunt cruci lângă cruci. Câți oameni n-au trecut prin această experiență? Sunt anonimi. Câți oameni n-au fost, eu cunosc un caz, poate am discutat vreodată despre un musulman care, prins de către ISIS din Libia, erau 20 de băieți, lucrau la șantier, ăștia au făcut o incursiune în drumul mare, i-au prins, i-au dat jos 19 creștini și un musulman. Iar musulmanul acela, deci creștinii sunt conduși în aceeași etapă de lepădare de credință, de a deveni musulman. Ăia nu vor, sunt decapitați la fel, 19 creștini copți din Egipt. Erau egipteni, nu libieni, lucrau în șantier. Iar el, musulmanul, văzând moartea de martiri, el spune: și eu m-am făcut acum creștin. Și moare și el. Ăsta este, eu zic, mai erou decât unul care ține la un obiect, știu, cu valențe psihologice.
Da, spre deosebire de eroi necunoscuți, și lumea aceasta este plină de eroi necunoscuți. Și dacă ar fi să ne referim la portretul eroului, cred că ar trebui să depășim puțin granițele unui cimitir, cei care s-au jertfit pentru patrie, oho, și să ne gândim la foarte mulți eroi care sunt în spațiu casnic. Femei care se sacrifică pentru copii.
Care își dau rinichiul.
Care își dau rinichiul sau care renunță la multe în viață de dragul de a investi în copii. Este o mamă, bine, eroină, dar nu în sensul acelor mame care fac o droaie de copii. Că de multe ori noi ne gândim la mama eroină, cine este? Cea care face foarte mulți copii, are casa plină de progenituri. Dar sunt foarte mulți asemenea eroi. Oameni care se jertfesc studiind o viață întreagă o boală pe care vor să o trateze. Oameni, bine, care se aceștia... închină. Și ei sunt într-un fel niște eroi.
Sunt eroi în categoria eroii cercetării, eroii familiei sau maternității, însă nu în domeniul eroilor religioși. Noi vorbeam acum de acel musulman
egiptean, să spun, că sunt mult mai mulți eroi în lumea aceasta, eroi necunoscuți, că de aici am plecat.
Eroi militari în armată, care au ucis 394 de nemți, lunetist fiind.
Eroi în justiție.
Da, sunt eroi care mor, mafia îi execută, exact, pentru că sunt pe linia...
Dar spre deosebire, de aceste portrete ale eroului, aici avem ceva în plus. Băiețelul care își alege moartea, într-un fel, își alege moartea pentru că nu vrea să renunțe la creștinism. Dar acum, întrebarea este, orice om care pus în fața morții și are de ales, ori se convertește la islam, ori va fi decapitat. Este un gest suficient pentru a deveni erou? Și acum nu vreau să mă gândesc, că și noi avem pe Constantin Brâncoveanu. Și avem o narațiune despre modul în care acesta și fiii săi au fost...
Foarte dramatic.
Da, au fost decapitați. Dar nu despre asta aș vrea să discutăm, ci despre ideea în sine. Este suficient ca un tânăr, ca orice alt tânăr al generației sale, da, care avea totuși un atașament profund față de un simbol religios, cruciulița pe care o purta la gât permanent. Dar este suficient să-l canonizezi pe cel care nu vrea să se convertească la altă religie cu forța? Că aici nu discutăm despre un proces. Dacă ar fi studiat, dacă ar fi fost expus propagandei religioase sau spălării creierului și în cel din urmă ar fi optat pentru altă credință religioasă, era poate de înțeles. Dar omul pur și simplu nu vrea să renunțe la credința sa când era cu sabia deasupra capului.
Știi ce cred eu? Cred că trebuie să facem din nou o disjuncție între sfânt și canonizat. La noi cele două se suprapun în mentalitatea colectivă. Scriptura vorbește despre sfinți. Citim epistolele. Poate că au lipsit oamenii de la prezentarea aceasta.
Pe scurt.
Bineînțeles. Sfânt era orice credincios, onest, sincer față de Dumnezeu, care îl iubea mai presus de propria lui viață. Că spune Scriptura, cine nu-și urăște până și viața lui, nu în sensul de a te umili, de a te mortifica, ci de a iubi pe Dumnezeu mai mult decât viața ta, nu e vrednic de mine. Iar cei care au fost în prima biserică, în biserica apostolică și apoi generația a doua, sunt convins că o majoritate, nu toți, vedem și în Biblie, erau sfinți. De aceea spune Pavel către sfinții din Efes, sfinții din Filipii și așa mai, sunt sfinți. Canonizarea este altceva decât a fi sfânt.
Sau a fi considerat sfânt.
Da. Canonizarea presupune o anumită o anumită elevare, o anumită distingere din gloata de sfinți prin niște acte cu totul și cu totul speciale. Faptul că cineva a trăit 24 de ani, dacă nu mă înșel, pe un stâlp, Simeon Stâlpnicul, l-a evidențiat față de anahoreții ceilalți. Adică el stătea acolo, mai cobora, urca sus, deci el n-avea treabă cu lumea, l-a distins și, domnule, Sfântul Simeon Stâlpnicul, de exemplu, a făcut ceva ieșit din comun. Acum, ce însemnează ieșit din comun în cazul lui Evgenie? Și aici mi se pare mie că este o problemă care nu aparține lui Evgenie, ci aparține bisericii. Dacă nu mă înșel, titlul emisiunii este Biserica în comă. Atunci când anumite valori devin derizorii, când crucea, de exemplu, în Rusia, că vorbim despre un alt tărâm, o altă zonă etnică, culturală, tradițiile sale, când crucea nu mai este prețuită și unul o prețuiește, deja îl văd pe stâlp. Adică canonizarea lui Evgenie este mărturia că poporul nu mai este credincios. Că poporul nu mai prețuiește crucea, iar dacă unul a prețuit crucea, automat asta înseamnă că este cu totul distinct.
Dar aici problema este că el a prețuit crucea cu prețul vieții.
Păi domnule...
Nu este un respect formal.
E cu atât mai mult ridică simbolul acesta care a căzut în derizoriu, a căzut în insignifiant.
Da, totuși, știți că asta e problema? Deseori m-am gândit, în fața unei provocări atât de radicale, în care ești pus să alegi credința sau viața.
Auzi,
părerea, bine, hai, deci, să luăm un șantion de, nu știu, 100 de români, din toate straturile societății. Acest eșantion să fie reprezentativ la nivel național. Și dacă sunt puși în asemenea situație, eu cred că este foarte probabil ca cei religioși, o parte din cei religioși, să cedeze, dar în egală măsură este foarte probabil ca o parte dintre cei care nu sunt foarte religioși, nu au o viață întru totul dedicată bisericii, credinței, nu frecventează toată ziua biserica, merg la dans sau au o viață colorată din acest punct de vedere. Este foarte probabil ca o parte din ei să nu accepte trecerea sau convertirea cu forța la altă biserică. Deci, statistic, cred că noi vom găsi procente însemnate și în tabăra celor credincioși, dar și în tabăra celor mai puțin credincioși, oameni care nu acceptă să treacă la islam sub amenințarea sabiei. Atunci ce facem? Îi canonizăm pe toți? Adică o să ajungem probabil o țară în care 10, 20, 30% din populație, nu vreau să exagerez, atât cât suntem noi de credincioși, poate, printre cei mai credincioși din Europa, nu o să zic că suntem 80%, dar lucrez cu procente mici.
Zi 20.
20%. Deci 20%. Dar și din aceia foarte religioși, cred că vor fi și dintre cei mai puțin religioși.
Auzi, mai este încă o chestiune.
Canonizăm cât?
Mai este încă o chestiune.
Câteva județe din România?
Care n-are de a face cu religia.
Evident că nu este, că tocmai de aceea m-am referit și la o serie de segmente dintre cei care nu sunt foarte religioși.
Despre asta vreau acum să discut puțin. Se discută că oamenii au nevoie de valori supreme pentru care trăiesc sau mor. Unii au o valoare supremă, fotbalul. Dom'le, îmi pare rău, dar sunt unii care își dau viața, care sunt dispuși să lovească, să ia într-o încăierare totală, până acolo încât să și moară, știi?
Asta nu este vorba de o valoare.
Puțin.
Sunt niște golani.
Nu, dă-mi voie să spun, unii mor fără să se bată, pentru că au câștigat sau au pierdut. Deci sunt valori...
Cardiacii.
Nu trebuie să ne batem joc de ei. Sunt unii pescari care, domnule, ei, dacă nu merg o zi la baltă sau la Mureș, bunicul meu așa era, doar ei nu sunt bine. Pentru ei trăiesc pentru pescuit. Și dacă cineva ar fi spus, îți iau pescuit, undița, nu, mai bine mor. Păi sunt unii care beau și care preferă să moară decât să piardă băutura. Sunt unii, îți dai seama.
Sunt dependențe. Da, de ce? Este o adeziune la un set
Stai
de
puțin.
Valori.
Pescuitul nu e dependență.
Unii își îngustează atât de mult orizontul existenței lor încât nu pot să conceapă viața fără acea preocupare centrală.
Dar nu crezi că aia este valoarea supremă?
Da,
subiectivă? E pentru el valoarea supremă.
Sunt oameni, și am avut de a face cu asemenea oameni, care nu concep o masă bogată fără carne. Deci lor îi se pare
și fără țuiculița?
Scandalos. Îi se pare că te cătărești degeaba, că mănânci degeaba. Dar asta nu e o valoare.
Drăguțule, nu este pentru...
Sunt dependențe.
Pentru el. Nu este valoarea supremă să simtă ceva că coboară pe sofac și după aia râgăie.
Da, nu în sensul unei adeziuni la o valoare.
Sunt adeziuni emoționale, sunt adeziuni raționale, sunt adeziuni
spirituale. Jucă de porc nu e nicio valoare, e apetit.
Da. Oameni, am amintit de fotbal.
Da.
Există o paletă destul de mare, dar în vârful valorilor care sunt, cum să spun eu, au un caracter foarte general, includ foarte mulți oameni, nu fotbalul, nu includ atât de mulți oameni. Unii se uită de Kiki, dar alții...
Sunt pasionați, da.
Da. Bun. Valorile, după Dumnezeu, valoarea cea mai înaltă este națiunea. Observ naționalismul. Noi. Naționalismul
această
sau...
Această formă de egoism colectiv.
Exact. Așa este. Ori, naționalismul este al doilea după Dumnezeu ca Dumnezeu, ca idol. Și atunci când tu...
Apoi ideologiile.
Și coborâm până la pescar. Interesant este că atunci când eu aparțin unei națiuni creștine, eu sunt convins că din cei 19 creștini copți care au fost decapitați, nu cred că toți erau băieți care mergeau la biserica coptă din Egipt. E foarte posibil ca unii să fi fost copii de creștini a 19-a, 20-a, 100-a generație, dau și eu cu presupusul. Și faptul că ei aparțineau unei colectivități care împărtășea această credință din neam în neam strămoșească, pentru ei constituia legătura de nedesfăcut, indisolubilă. Iar băiatul...
Și mai este ceva. În aceste zone, special Egiptul, unde există creștinismul copt, există o tensiune veche, foarte veche,
păi și acum sunt
între
biserici
creștini
în aer.
Și musulmani. Iar a abdicat de la creștinism pentru islam este și o chestiune de onoare.
Trădarea națiunii,
este o trădare.
Părinților.
Deci este dincolo de religie.
E, asta
este ceva dincolo de religie.
Și băiatul e dincolo de religie și în viața lui privată, e dincolo de religie și în momentul în care refuză să dea jos cruciulița. Faptul că nu și-a ucis prietenii, erau colegi, au mâncat, au dormit în aceeași cazarmă, e totuși o calitate care ține de un fel de creștere, de o anumită conștiință, o anumită puritate. Și vreau să spun ceva, pentru că nu vreau să aibă cineva simțământul că discuția noastră îl ia în derâdere pe acest scump băiețel.
Nu, nici pe departe.
Cineva
nici,
putea,
nici
putea...
pe departe. Nu, întrebarea era, gestul este exemplar?
Da,
este
da.
Cu, ceva cu totul deosebit. Întrebarea era dacă această poveste cu totul deosebită și depus în ramă
de erou adevărat.
De promovat, da, este un tânăr erou, dacă această poveste, această biografie este suficientă pentru procesul
Perfect.
De canonizare.
Spuneam numai că acest băiat care nu este grabnic sau nu este manipulabil în a-și omorâ tovarășii, prietenii lui, care cred că se uitau în ochii lui lăcrimând, tremurând, acest băiețaș mărturisește de o anumită conformație psihologică. Și eu am avut șansa să merg spre Răsărit. Am fost în Ucraina, am fost în Moldova, am fost în Rusia. N-am mers foarte departe până în Asia Centrală să văd popoarele turcmene. Dar cu cât mă îndreptam spre Răsărit, vedeam o conformație mai eliberată de impurități morale, mai copilăroasă, mai naivă. Deci o anumită conformație care trădează simplitatea, cinstea, cea care este transmisă într-o familie cu minte. Iar băiatul acesta dovedește că a avut într-adevăr niște repere morale care nu le-a putut trece. Bravo lui! Or, nu uita că el este militar. Și aici intru într-un alt domeniu, într-un domeniu care trebuie
să... Este canonizat în haine militare, hainele cachi.
Aici vreau să ajung. Și de ce? Pentru că noi avem această carte. Și această carte este etalon. Și este în toate bisericile, începând de la cea a Vaticanului, până în ultima biserică sau știu eu, formațiune sectară, Biblia este etalon pentru toți. Iar porunca a șasea spune să nu ucizi. Domnul spune foarte clar, uciderea este o chestiune discutabilă. Nu am mai atins odată subiectul. Eu nu știu în ce măsură un creștin, un sfânt, nu zic un om de rând, care are conștiință națională, zice, eu mi-apăr patria cu... și eu aș apărau, dar fără armă. Eu aș face orice ca să blochez niște vrăjmași. Dar cei care vin trimiși de un hain, un criminal, un Hitler, sunt oameni ca mine și omor oameni ca mine, nu oameni, nu pe dușmanul. Ei sunt doar niște piese pe tabla de șah nevinovate. O, nu se încadrează, nu se potrivește ideea unui tip care, mă rog, cu cecenii, sigur că erau confruntări și prrrr. Bun, înțeleg în mentalitatea unui băiețaș rus la 19 ani să fie un bun soldat, treaba lui. În alte, știu, viziuni confesionale, e o vitejie să fii soldat. Și că Sfântul Gheorghe n-a fost și el soldat, mi se pare creangă.
Sfântul Ștefan ce-a fost? Sfântul nostru.
Nu mai vorbim acum, intrăm într-o altă...
Am discutat despre subiectul
în alte asta. Fose
da.
Și nu intrăm acolo. Deci, cert este că poate fi un erou militar depus în ramă, bravo. Un erou național, bravo. Dar ca să fii sfânt, păi îți dai seama...
Să faci la mormântul lui pelerinaje, Oamenii deja încep să vorbească despre minuni. Îi atribuie minuni, vindecări miraculoase?
Acum nu discutăm despre ce înseamnă minune și cât de minuni sunt minunile. Sau cât de obiective sunt minunile. Pot fi, pot să nu fie. Dar gândește-te tu că la Muntele Athos sau în alte mănăstiri care sunt sponsorizate de, mă rog, pe vremea țarului de Casa Regală a Rusiei sau sponsorizate de mănăstirile de Biserică Ortodoxă, nu se taie o găină, nu se mănâncă carne, sunt vegetarieni, ca să nu ia viața. Păi ăla da, se apropie de modelul, știu eu, popular al Sfântului, pe când stau cu mitralie la gât, care a și tras ca să apere granițele. Că nu cred că l-au prins de bunăvoie. Hai să-ți dau bombonele.
L-au prins în,
într-o încăierare.
Într-o tură de noapte.
Într-o ambuscadă.
Era un grănicer. Dar apropo de găini, de curând am văzut în o întreagă discuție în presa noastră în legătură cu un preot din Moldova care a împușcat niște câini. Intraseră în coteț și au început apărătorii de animale să-l condamne. A început o întreagă tevatură în jurul acestui subiect și m-a surprins intervenția unui purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, care spunea că așa ceva nu se face, nu este demn de haina preoțească, să folosești o armă chiar dacă este port legal de armă, și că un preot nu ar trebui să ucide nici măcar o găină. Și dincolo de discuție, pentru că omul acesta are probleme cu legea, preotul respectiv are probleme cu legea.
Legea animalelor.
Îi face dosar penal pentru folosirea armei împotriva unor patrupede.
Nu auzi, bipede. Găinile.
Câini. A împușcat câini care veneau la găini.
Da, da, da.
și mi-a tras atenția această afirmație. Un preot nu trebuie să ucide nici măcar o găină.
Ei, uite,
așa m-am gândit, stai puțin, dar care este problema? Deci, dragostea noastră pentru animale, până unde merge? Pentru că preoții din Biblie n-aveau totuși aceste limitări. Să ne gândim numai la procesul sacrificiului de la templu. Era un întreg ritual care presupunea uciderea, nu de găini.
Erau... Auzi, nu-mi place termenul uciderea.
Păi da,
sacrificarea.
Eu folosesc, da, pentru că... folosesc intenționat,
da,
uciderea,
da,
de înțeles, găină.
Am înțeles.
Dar erau sacrificate animale la templu.
Acum...
Erau niște jertfe, aveau simbolistica lor. Da? Putem să intrăm în această simbolistică. Dar în momentul în care spui că un preot nu poate să taie o găină, pentru ce preotul nu poate să deratizeze prin casă? Adică până unde mergi? Mergem până la acel sectarism hindus unde nu ai voie nici măcar o muscă. De ce? Pentru că musca aceea, care
ar
este o ființă
vie...
Ar putea
să fie tata mare.
Da, ar putea să fie întruparea unui ancestor. Ar putea să fie un suflet care a ajuns, mă rog, karma a decis să ajungă în această viață, da, în muscă sau în libelulă.
Într-un
gândac de bucătărie. Și după aceea se reîncarnează în ceva mai nobil.
Pentru că tu ai amintit de găină și câine.
Aceasta este declarația purtătorului de cuvânt.
Am înțeles.
Nu are voie să tai nici măcar o găină.
Da, am înțeles. Purtătorul de cuvânt îmi dă apă la moară în sensul că n-ar trebui un soldat care are armă și care este combatant și care ucide, dacă îi cere datoria de apărare a patriei, ucide oameni.
Dar cu găinile ce facem?
Păi aici e problema. Deci, cu
găinile... Cu miei, cu porcul de sărbători...
Aici este o...
Dar îl mâncăm, nu îl tăiem.
O schizoidie, o gândire cu două măsuri. Deci o etică cu dublă măsură. Pe de o parte, eu apăr câinii, care nici măcar nu aparțineau vecinilor, ci erau câini vagabonzi de Maidan, iar pe de altă parte, mielul pe care îl mângâi, porcul pe care îl scarpin la, știu, după ureche, sau găina pe care o hrănesc cu palm din palma mea, pot să le tai. Mi se pare că este, și asta am mai discutat odată, o dedublare și psihologică și etică și eu nu cred că este corect. Ne întoarcem acum la subiectul canonizare. Ce vorbește, ce spune, ce mărturisește faptul că un caz lăudabil devine canonizat? Nu cumva aceasta mărturisește două lucruri. Unul, că instituția se clatină și atunci are nevoie de un țăruș să se țină. Iar pe de altă parte, că idealul sfințeniei, conform canoanelor, canoane, de-aia e canonizare, a coborât la nivelul, știu eu, plebei, la nivelul omului de rând. Să știi că această decădere a idealurilor, despre ea poate vorbi un critic de artă sau un istoric al artei, al muzicii, de exemplu. De la idealurile supreme, Dumnezeu, apoi la omul ideal, omul desăvârșit, apoi la omul erou, în romantism, apoi în omul de rând, iar la ora actuală este omul psihopat. Muzica clasică este o muzică atonală, dereglată, fără pol nord. Este un conglomerat de sunete care și-au pierdut de mult un mesaj coerent. Iar această decadență pe tărâmul valorilor artistice se regăsește și pe scara valorilor spirituale ale unei instituții. Faptul că un om de rând poate să fie ideal, nu? Pe scara politică, același lucru îl poți vedea. O femeie, un bărbat, nu trebuie să fie femeie, un bărbat care ce a făcut? A jucat fotbal toată viața, nu? Devine deodată cel mai important, sau un actor, mă gândesc la Schwarzenegger, care ce a făcut? A pupat femei și a bătut în filme. Asta a făcut marele erou. Deodată devine idealul pentru clasa politică să fie guvernatorul unui stat.
Un stat foarte mare și foarte bogat.
Adică mă mir cum a fost valorile, bine, valorile în general devin nu valori, ci avalori, nu zic nici non-valori, sunt și non-valori.
Sunt monede tocite.
Da. Ori acest lucru mărturisește că, de fapt, instituția se află într-o derivă, se află între talazuri, fără cârmă, fără măcar o busolă să știm încotro mergem. Iar ceea ce mă surprinde, ceea ce mă surprinde, ca să închei, este că poporul care a trebuit să fie arbitru.
Poporul?
Păi da, este arbitru. Am avut un sondaj odată, poate merită să discutăm odată despre el. Poporul continuă să meargă pe acest drum ca și când valorile primite de la părinți, de la, mă rog, tradiție, nu mai există. Și eu cred că și tradiția a cam dispărut.
Trecem dintr-un spațiu spiritual, cultural și geografic în altul, pentru că, apropo de această prăbușire a valorilor sau a tradiției, am alt exemplu. Dar nu știu dacă discutăm despre această prăbușire, rămâne de văzut. Vă prezint doar informația, doar știrea în sine și apoi discutăm despre ea. Am găsit un material foarte interesant despre o biserică din Bruxelles care își lansează propria marcă de bere. Această marcă de bere se dorește a fi o imagine a bisericii. Este și un slogan: efervescentă și plină de viață. Deci, pe scurt, este o biserică, are o mare problemă cu finanțele, sunt tot mai puține noriași și trebuie să găsească o sursă legală, onorabilă de venit pentru a rezista, pentru a-și reface fațada, trebuie să fie renovată. Și de unde bani? De la stat nu ceri, enoriașii nu-ți dau, bogații nu donează, atunci trebuie să te autofinanțezi. Și cum să te autofinanțeze în centrul Bruxellesului? Au scos o marcă de bere. Biserica Sfânta Ecaterina a colaborat cu o firmă locală, deci nu are propria instalație de fermentare a hameiului, deci colaborează cu o fabrică de bere și a creat o bere specială, o aromă bogată, fructată, chiar ei spun, este o imagine a bisericii, își doresc ca această bere să fie o imagine a bisericii. Chiar preotul spune, este de asemenea puțin din imaginea pe care o dorim pentru Biserica Sfânta Ecaterina, deci vor să fie ceva emblematic, ceva reprezentativ. Această bere, așa cum spuneam, va fi vândută pentru a finanța renovarea clădirii din secolul al XIX-lea. Consiliul Municipal din Bruxelles intenționa cu ceva ani în urmă să renoveze această biserică, dar până la urmă era în pericol de a fi dărâmată, terenul să fie utilizat pentru construirea unei piețe sau pentru un ansamblu de locuințe. Nu s-au mai găsit bani. Și atunci biserica a găsit o soluție de a rezolva două probleme. Conservarea acestui edificiu, dar și renovarea lui, probabil că era în paragină, dar și renovarea lui prin intermediul unei mărci de bere.
Și adaugă pe a treia, recuperarea enoriașului pierdut.
Da, nu neapărat, pentru că berea nu se va comercializa în incinta bisericii.
Nu, ci dar în, este emblema bisericii.
Localurile din apropiere.
Și știi ce înseamnă asta? Eu îți dau berea, mai treci pe la mine.
Da, când, nu știu.
Când ești,
nu știu.
Știu, cu voie bună.
Dar trebuie spus că este o tradiție. Asta m-a surprins. Este o tradiție în Belgia. Sunt multe biserici care au produs bere prin produse tradiționale. Este un ordin monahal care folosea un anumit tip de drojdie încă din 1800, având mai mult hamei decât berea tradițională belgiană. Deci nu este ceva de dată recentă, ci dimpotrivă este o adevărată tradiție. Este și o rețetă proprie.
Ce vorbește sau ce îmi spune mie?
Am trecut de la spațiul răsăritean, unde un tânăr soldat este canonizat.
E decapitat.
E decapitat și este ulterior canonizat. Mergem în spațiul apusean, unde o biserică,
o sticlă de bere decapitată.
Da, se autofinanțează și autofinanțează supraviețuirea, renovarea prin desfacerea capacelor de la cutii sau de la sticle de bere.
Deci ce pot să spun?
Vorbim despre aceeași comă?
Fac categoric, de fapt creștinismul este în comă și nu creștinismul ca doctrină, ca mesaj, nu evanghelia ca sânge, ca speranță, ca sens al vieții și al veșniciei, ci este instituția sau masa credincioșilor care...
Adică toată lumea.
Da. Remarcabil. Creștinismul este, când vorbesc de creștinism, mă refer în mod special la emisfera nordică, nu la cea sudică. Și când spun sudică, spun poate probabil prea puțin, pentru că Africa... Am discutat zilele trecute cu un masterand din Zambia și îl întreb cum e creștinismul acolo la voi. Și spune, este efervescent, ca berea, zic eu acum. Adică este atât de proaspăt. Bisericile crescând, organizația este nevoită să creeze nu doar spații de închinare în plus, ci să-și cloneze aparatul administrativ, să se dubleze conferința sau acea, știu, unitate administrativă care e legată de un număr de credincioși și de un anumit teritoriu, trebuie să își multiplice conferințele ca să poată sluji eficient acestor credincioși.
Da, acum, nu trebuie să idealizăm această efervescență, pentru că noi știm, dacă abordăm subiectul dintr-o perspectivă istorică și sociologică, dintr-o perspectivă culturală, noi putem să identificăm niște etape de efervescență în creștinismul fiecarei biserici sau în creștinismul fiecarei națiuni.
Dar asta nu schimbă
subiectul.
Sunt
și anumite momente de reviriment.
Dar asta nu schimbă...
Dar în ansamblu, Max Weber vorbește la un moment dat despre aceste etape și le identifică cu multe exemple. În orice biserică, în orice credință, există această primă etapă a pionieratului, a efervescenței. După aceea se instituționalizează, ajunge la proletarizare prin disciplină și apoi există o răcire a sentimentului religios și decăderea. E ciclic.
E ciclic dacă nu intervine revirimentul.
Asta a fost și în Israel.
E ciclic dacă nu intervine
Israel.
Revirimentul ciclic, la fel de ciclic. Mă întorc la ceea ce se întâmplă în spațiul lumii a treia. India. Am prieteni care sunt acolo, lucrează acolo. Chiar unul din profesorii de la Institutul Teologic vrea să stabilească un centru misionar în care românii noștri să meargă, să activeze în India. Păi în India, în care creștinismul nu este în faza de pionierat.
Au terminat cu România și acum se duc în India?
Nu. Este
România
o experiență.
Are nevoie, în primul rând, de creștinism.
este și o experiență și o formare a unor cadre tinere, să vadă cum este. Da. Probabil că nu este sensul vieții acestora, ci este o școală ca să înțeleagă și omul, să găsească bucuria dăruirii, să facă același lucru pentru neamul meu românesc care este în comă din punct de vedere spiritual. Mă întorc însă în India, în toată Asia imensă, în Filipine, în insulele Pacificului, în America de Sud și în Africa. Este o altă viață religioasă. Și n-aș putea spune, de exemplu, că în America Latină, unde...
Și acolo creștinismul este efervescent.
Da, dar nu este, în faza de, nu este în faza de pionierat. Acolo primii misionari este, catolici
da,
au fost...
Da, dar este efervescent, dar nu în zona catolicismului, ci în zona neoprotestantismului.
Păi da, neoprotestantismul s-a alocat în zonele catolice și atunci aș spune că nu în Biserica Catolică este de acord, adică nu în instituția catolică, ci în mișcările protestante din zone catolice, zone catolice. Și iată că totuși emisfera sudică are un alt puls, are alți parametri vitali decât emisfera nordică. În emisfera nordică se întâmplă un fenomen bizar, ciudat și cred că unul din motivele majore ale acestei decadențe sau mai multe motive importante se pot regăsi în istoria poporului Israel în timpul lui Solomon. Când au ajuns la opulență, când au ajuns la suficiență, când s-a pierdut motivația rezistenței față de păcat și față de influențele păgâne, oamenii s-au oprit. Și odată ce s-au oprit, urmează...
Deci religia merge bine pe stomacul gol.
Auzi, nu este un lucru de râs. Pentru că aici, în Evanghelia după Luca, când se reiau fericirile, în Matei spune ferice de cei săraci în duh. În Luca spune ferice de cei săraci. Și nu este o tăgăduire, nu este o rescriere a Evangheliei. Este doar o apreciere a unui alt domeniu. Pentru că toți cei, nu știu, cu studenții mei vorbeam odată...
Foarte pe scurt.
Da. Ce însemnează banul? Banul nu este un rău, iubirea de bani e un rău, spune Biblia. Dar atunci când ai, când ești bogat, când dispui, devii suficient și ai mai puține nevoi și îl vezi mai puțin pe Dumnezeu în viața ta. Ori în lumea a treia, viața este alta. Cred că subiectul nu poate să se încheie aici, ar merita să
continuăm, continuăm într-o ediție viitoare, pentru că sunt multe alte lucruri de spus și pentru că am și câteva materiale, sigur, putem discuta despre ce se întâmplă în Rusia, putem discuta despre Belgia, putem discuta despre emisfera sudică, dar cred că după tot acest mare ocol, trebuie să ne întoarcem puțin și la situația din România. De ce? Pentru că am câteva sondaje foarte interesante.
E tot biserica.
Da, este pentru prima dată, conform unor sondaje recente, când încrederea românilor în biserică a coborât spre 50%. După unele sondaje, sub 50%. Este pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta în România și cred că trecerea acestui prag este simbolică, marchează un nou început, chiar dacă aceste sondaje sunt contestate de reprezentanții Bisericii Ortodoxe, nu cred în aceste sondaje, le tăgăduiesc, dar cred că dacă ar fi să așezăm mai multe case de sondare, să coroborăm procente ușor diferite și să vedem care este trendul ultimilor ani, vedem că rezultatele sunt destul de aproape de adevăr. Și aceste rezultate marchează un prag. Un prag extrem de important în religiozitatea românilor și, aș spune mai degrabă, în modul în care ei percep biserica. Poate că ar trebui să facem o distinție între religiozitatea, credința lor și modul în care se raportează la o instituție care reprezintă, care întruchipează ideea de credință. Dar discutăm despre toate acestea într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc.
Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, pentru că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, numai bine!